بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن سيز محترملار بلان أقيدين حديثمز تراوخ نمازنين باشلنشي قندي بولغنلغي حق دا بولدي إن شاء الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان رواه مسلم عائشة رضي الله عنها دان روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم بر كن تند مسجد نماز اقدلر آدملر او ذات بلن برگه نماز اقشتر So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyingi kechada ham namoz o'qidilar. Shunda odam ko'payib ketdi. Keyin 3-chi yoki 4-chi kechada odamlar to'planishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oldiga chiqmadilar. Subh bo'lgach chiqib dedilar: "Sizlarning harakatingizni ko'rdim. Meni sizlarning oldingizga chiqishdan to'sgan narsa men bu namoz sizlarga farz bo'lib qolishidan qo'rqdim." Ruva dedilar. Bu Ramazonda bo'lgan edi. Muslim rivoyatlari. Bu hadis Imom Buxoriy, Muslim va yana Abu Davud va Bayhaqiylar tomonlaridan turli xil lafzlar bilan rivoyat qilingan. Ushbu hadisda taroveh namozining boshlanishi qanday amalga oshganligi bayon etiladi. Ramazon kechalarida iymon bilan va umid bilan ibodat qilgan odamlarning gunohlari mag'firat etilishi xususida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari vorid bo'lgan. Man qoma Ramazon imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kimki Ramazon kechalarida iymon bilan va savob umidida qiyomga turadigan bo'lsa, namoz o'qiydigan bo'lsa, Alloh uning barcha gunohlarini kechadi. Uning o'tgan barcha gunohlari mag'firat etiladi degan hadisni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Bu so'zni eshitgan insonlar albatta bunday muborak kunlar, bu muborak oyining tunlarini g'animat bilishga harakat qiladilar. Ular kechalari bedor bo'lib ibodat qiladilar. Sahobalar radhiyallohu anhum ajma'in ham Alloh taologa iymon va chin muhabbat bilan, umid bilan bu ibodatlarni bajo qilar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sodir bo'ladigan har bir so'zga ular muntazir bo'lib turishar edi. Qanday amal qilsalar oxiratlari uchun foyda bo'lishini kutar edilar. Ham dunyo va ham oxirat saodati bo'lmuş Islom dinimiz ko'rsatmalariga ular doimo amal qilib borishar edi. Endi ana shunday zotlarni tasavvur qiling, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari chiqib namoz o'qiyotganlarini eshitib qolsalar qanday bo'lar edi? Mana bu hadisda ham ana shu masala yoritiladi. Ya'ni Rasulullohning so'zlari bilan mana shu kechalarda kimki ibodat qilsa gunohlari mag'firat etiladi degan so'zlar bilan ular ibodat qilishardi, namoz o'qishardi tunlari. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari chiqib masjidda namoz o'qidilar. U kishining namozlariga qo'shilib boshqalar ham namoz o'qishdi. Ertalab bu haqda xabar tarqaldi Madinada. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari chiqib tungi namozni o'qidilar. Biz u kishi bilan birga namoz o'qdik degan xush xabarni ular xursand bo'lib bir-birlariga gapirardilar. Bu gapni, bu xabarni eshitgandan keyin 2-chi kechada odamlar ko'proq yig'ildilar. 3-chi kechada yana ham ko'payib ketdi. Buxoriy rivoyatlarida keladi, masjidga odam sig'may qoldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari va fe'llari sahobalar radhiyallohu anhum ajma'inlar uchun ibrat edi. Ular bu narsaga mushtoq edilar va qo'llaridan kelgancha biror bir so'zni qoldirmasdan amal qilishga harakat qilardilar. Mana shunday qilib Ramazon kechalarida namoz o'qish boshlangan. Ya'ni bugungi kunda biz taroviq deb aytadigan ibodat avval boshlab mana shunday tarzda amalga osha boshlagan edi. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon tunlaridan birida masjidga chiqdilar deb rivoyat qiladilar İmam Bayhaqi va boshqalar. Faro'a nasan fi nahiyatil masjidi yusallun, odamlarni ko'rdilar, bir guruh odamlar masjidning bir chetida namoz o'qiyaptilar. Faqala ma yasna'u haula, bular nima qilyaptilar deb so'radilar. Qala qail ya Rasululloh haula inasun laysa ma'ahum Qur'an va Ubay ibn Ka'b yaqra'u wa hum ma'ahu yusalluna bi salatihi. Ya Rasululloh, bu o'qiyotgan odamlar Qur'ondan ko'p bilmaydilar. Ubay ibn Ka'b esa ularga Qur'on o'qib beryapti. Ya'ni imom bo'lib tilovat qilib beryapti. Boshqalar uning keyinidan ergashib u bilan birga namoz o'qiyaptilar dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qad ahsanu dedilar yoki ravi aytadilar qad asabu, juda ham yaxshi ish qilibdilar yoki to'g'ri ish qilishibdi dedilar. Bu ham taroviq namozining boshlanishiga doir xabarlardan biri edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning so'zlariga binoan tungi namozlarni qoldirmasdan sahobalar ana shunday o'qirdilar yoki yolg'iz holda yoki ichlaridan bir kishini imom qilgan holda o'qir edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning o'zlarini namozga masjidga chiqqanlarini eshitganlardan keyin esa odamlar masjidga oqib kela boshladilar va shunday qilib 3-chi yoki 4-chi kuni kelganda masjidga odam sig'may qoldi. Buxoriy rivoyatlarida 3-chi kuni kelganda masjidga odam sig'may qoldi. 4-chi kuni esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam namozga chiqmadilar. U zot bu holatni ko'rib, ya'ni odamlar nihoyatda ko'payib ketganlarini ko'rib, chiqishdan to'xtashga majbur bo'ldilar. Bu hadis Imom Abu Davud rahimahulloh tomonlaridan ham rivoyat qilingan. Aunul Ma'bud, ya'ni Sunan Abu Davudning sharihlari yozadilarki, faqila innan nabiyya sallallohu alayhi va sallam كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من الأعمال پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر عبادت عمللردن بران تسنه دائمی روشت قلدگن بولسلر و آدملر شونگه ارگستلر و کشیه اقتدا قلسلر بو اولارچون فرضگه ایلنر ایده یعنی بو عادی حالت ya'ni dindan olinadigan hukm, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hukmlari, holatlari ana shunday edi. Agar bir ishni doimiy qilsalar va odamlar unga mana shu ishga ergashsalar, bu doimiy ravishda agar davom etadigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan farzga aylanar edi. Shuning uchun ham u kishi taroviq namozini ketma-ket doimiy ravishda jamoat bilan masjidda o'qishdan tiyildilar. Toki bu narsa ummatga farz bo'lib qolmasin uchun. Va qala fil fath innal makhuf iftirodu qiyamil layl bima'na ja'l at-tahajjud fil masjid jama'atan. Ya'ni bu masalada Fathul Bari'da yozadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga farz bo'lib qolishdan qo'rqdim degan so'zlarining ma'nosi tahajjud namozi ni o'qish masjidda jamoat bilan o'qilishi shart. U tahajjud bo'lishi uchun albatta masjidda bo'lishi va jamoat bilan bo'lishi shartga aylanib qolishdan qo'rqdilar deb yozadilar. Ya'ni tahajjud namozi qayerda bo'lsam o'qiladi, masjiddami yoki uydami, jamoat bilanmi, yolg'iz holdami, qanday holatda bo'lsa ham o'qilishi joizligi holida qolishi kerak edi. Nafl namozi ham xuddi shunday. Ya'ni xohlagan paytda, ya'ni makruh paytlardan xoli ravishda xohlagan joyda, ya'ni pokiza yerda, uyda bo'lsin yoki boshqa joyda yoki masjidda va xohlagan kayfiyatda, ya'ni xoh imom bilan jamoat bo'lib, xoh yolg'iz holatda o'qilishi, erkin ravishda qolishi nazarda tutilgan, deydilar ulamolar. Shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 kun chiqib namozni birga o'qib berdilar, 4-chi kundan esa chiqmadilar. Keyin bomdod namozga chiqib, ana o'sha yuqoridagi so'zlarni aytdilar. Ya'ni meni sizlarning huzuringizga chiqishimdan to'sgan narsa, bu ibodat sizlarga farz bo'lib qolishidan qo'rqdim. Keyin esa sizlar buni ado qila olmay, ojiz qolishlaringizdan qo'rqdim, dedilar. Darhaqiqat, agar islom amallari ko'payib ketganda ummatga qiyin bo'lar edi. Odamlar boshida qiziqib bu narsaga kirishadilar, bajo qiladilar. Keyin esa inson, uning tabiatida ojizlik bor, ibodatdan malollanib, undan o'zini chetga olish hodisa sodir bo'lishi mumkin edi. Mana shu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nazarda tutdilar va bu Alloh taoloning ham irodasi, Allohning ham xohishi mana shunday edi. Shunday qilib taroveh namozi ummatga farz bo'lib qolishdan saqlanildi. Taroveh'ning endi hukmi nima? Taroveh o'qish musulmon ummat uchun sunnati muakkada holida qoldi. Ibn Battol yozadilar: "Qiyamu Ramazon sunnatun li'anna Umar innama akhadahu min fi'li an-nabiy sallallohu alayhi va sallam." Ramazon kechalarida turib namoz o'qish, nafl namozlari o'qish, taroveh namozi bu ummat uchun sunnatdir. Chunki Umar radhiyallohu anhu buni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning mana shu ishlaridan olib joriy qilganlar. Bu haqda inshaalloh keyingi suhbatimizda to'xtalamiz. Ya'ni Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning taroveh namozini qaytadan joriy qilganlari xususida kelgan hadis bilan inshaalloh keyin tanishamiz. Al-Mabsut kitobida yozadilar: Al-Faslu Salis fi bayani kawniha sunnatan mutawarifatan am tatawwu'an mutlaqatan mubtada'atan. Bu taroveh namozining oldindan meros bo'lib kelgan sunnatmi yoki bu keyin paydo bo'lgan amalmi ekanligi haqidagi bob, 3-chi bobda yozadilarki, bu amal sunnat ekanligini bayon qiladilar. An Abi Hanifata rahimahulloh anna taroviha sunnatun la yajuzu tarkuha. Abu Hanifa rahimahullohdan kelgan rivoyat, u kishi aytadilar, taroveh tark qilinishi joiz bo'lmagan sunnatdir. Anna nabiy sallallohu alayhi va sallam أقامها ثم بين العذر في ترك المواظبة على أدائها بالجماعة في المسجد وهو خشية أن تكتب علينا. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadetini özleri kayım kıldılar, barpa kıldılar, mescidde cemaat bilen okup kursettiler, keyin ise uzurlarını bayan kıldılar. Yani bu farzga aynanıp kalmasın için tohtadılar. ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. Undan keyin esa xulafoi roshidinlar radhiyallohu anhum bu ishni davom ettirdilar va buni doimiy ravishda bajarib keldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam alaykum bi sunnati va sunnati al-xulafoi ar-rashidin min ba'di, dedilar. Sizlar mening sunnatlarimni, mening sunnatimni mahkam ushlangiz va mendan so'nggi to'g'ri yo'lda bo'lgan xalifalarning ham sunnatlarini mahkam ushlangiz, deganlar. Shunday qilib xalifalarning sunnatlari ham bizga sunnat bo'ldi. Umar radhiyallohu anhu jamoat bilan, sahobalarning ulug'lari bilan, kibaru sahaba bilan bu namozni masjidda o'qilishini yo'lga qo'ydilar. Shunday qilib bu bizga sunnat bo'lib qoldi, deydilar. Islom shiorlaridan biriga aylangan ushbu taroveh namozi mana alhamdulillah kim minglab ming yillar osha bugungi kungacha davom etib kelyapti va Ramazon bo'lishi bilan masjidlarimizda taroveh namozlari o'qiladi va masjidlar o'zgacha bir obodlik, o'zgacha bir go'zallik kasb etadi. Alhamdulillah kim bu Alloh taolo tomonidan siz bilan biz mo'min musulmonlar uchun ulug' bir ne'mat va bir sharofatki, Taravih namozi bu masjidlarimizning ko'rki ziynatigina emas, balki islom dinimizning shioriga aylangan. Ramazon bo'lishi bilan hamma insonlarning qalblaridan, erkak u ayolning dilidan Ramazon taravih namozi darhol o'tadi va mana shunga harakatga tushamiz. Yuqorida biz rivoyatlarini o'qiganimiz imom Muslim keltirgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ushbu taravih namozini boshlab qanday o'qiganlari bayon qilingan ekan, ushbu hadisdan olinadigan xulosalarda Imom Navoviy aytadilarki: "Fa fihi jawazun nafilati jama'atan, walakin al-ikhtiyar fiha al-infirad illa fi nawafil makhsusatin wa hiya al-'id wal-kusuf wal-istisqa wa kadha at-tarawih 'inda al-jumhur kama sabaq." Bu hadisdan olinadigan foydalarning ichida shuni zikr qilinadiki, nafl namozlar jamoat bilan o'qilishi joizdir. Lekin ixtiyor qilingani, tanlangani yolg'iz o'qish. Nafl namozlarni yolg'iz o'qishligi savobi ulug'roq. Magaram xos nafl namozlar borki, ularni jamoat bilan o'qish lozim. Ular iyd namozi, kusuf, istisqo namozi, ya'ni oy yoki kun tutilganda o'qiladigan namoz, yomg'ir so'rab o'qiladigan, qurg'oqchilik bo'lsa o'qiladigan namoz va shuningdek taravih namozi bu nafl namozlarning ichidan istisno qilib olinadigan, jamoat bilan o'qilishi lozim bo'lgan namozlardir dedilar. Haqiqatan ham iyd namozini yoki kusuf, husuf, istisqo namozlarini yolg'iz o'qilishi mashru bo'lmagan. Shularning qatorida tarovihni ham ilova qilganlar. Tarovihni yolg'iz o'qish ham mumkin, ammo buni jamoat bilan o'qilishi afzal. Yolg'iz o'qigandan jamoat bo'lib o'qilgan afzal va islom mana shunda insonlarning qalbidan inshaalloh joy olishiga va islom atrofga yana ham yoyilishiga sabab bo'ladigan vositalardan biri. Yana Imom Navoviy yozadilarki, "Ida ta'aradat maslahatun va xawfun va xawf mafsadatin aw maslahatan u'tubira ahammuhuma." Agar bir foyda bilan bir zarar bo'lish xavfi bir-biriga duch kelib qolsa yoki ikki foyda bir-biriga to'qnash kelib qolsa, eng muhimi tanlanadi. Mana shu hadisdan olinadigan xulosalardan biri shu. Ya'ni foyda bilan zarar. Foyda musulmonlar birgalikda jamoat bo'lib masjidda namoz o'qishlari bu manfaat foyda. Ammo buning keynidan o'sha namoz farzga aylanib qolishi esa bu xavf. Ikkisi bir-biriga to'qnash kelgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam foydani tark qildilar. Zararning ko'lami kattaroq bo'lgani uchun. Foyda bilan zarar agar to'qnash kelib qoladigan bo'lsa, qaysinda qanday tanlanadi? Foyda bo'ladigan ish qilinadimi yoki qilinmaydi? Mana shu ikkidan birini tanlash kerak. Bo'yanda demak, muhimi tanlanadi. Agar zarar foydadan kattaroq bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha foydani tark etiladi to zarar kelmasin uchun. Agar ikki foydali ish bir-biriga to'qnash kelib qolgan bo'lsa, yo uni qilish kerak, yo buni, ikkovidan birini qilinadi. Ikkalasini qilish mumkin emas, iloji yo'q bo'lib qolgan paytda esa ikki manfaatli ish, uning qaysi biri manfaati ko'proq bo'lsa, o'sha narsa tanlanadi. Yana shunday xulosalarning biri aytadilar Imom Navoiy: "Annal imam وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطيبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين." Agar imom yoki qavmning kattasi odamlar kutayotgandan boshqacha bir ishni qiladigan bo'lsa va bunda uzr bo'lsa, ya'ni uzrli sabab bo'lsa, albatta ana o'shani zikr qilib odamlarga tushuntirishi va ularning ko'ngillarini ko'tarishi, oralarini isloh bo'lishi uchun, jamoatning birligi saqlanishi uchun mana shu ishni qilishi lozimdir deydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidga chiqib jamoat bilan namoz o'qib berishlarini hamma xohlab istab turgan edi. Mana shuni eshitib xursand bo'lib kelishgan edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular kutgan ishni teskarisini, ziddini qildilar va bunda sabab borligini, uzr borligini ham bayon qilib, tushuntirib ko'rsatdilar. Bundan olinadigan xulosa demak shu ekanki, jamoatning rahbarlari yoki jamiyatning rahbarlari yoki bo'lmasam shundan kelib chiqish mumkin, xalqning rahbarlari, davlat rahbarlari ham o'zlari qilayotgan ishni xalqqa tushuntirishlari, ularga ochiq ko'ngil va shaffof bo'lishlari mana shu hadisdan olinadi. Ular o'zlari bilgan ishlarini qilib, odamlarga tushuntirmasdan yoki ularning manfaatiga xilof ishlarni ularni aldab, ularga boshqacha qilib tushuntirib ish qilishlari bu harom, bu islom diniga to'g'ri kelmaydigan begona narsa. Islom dinimiz mana shunday. Allohu payg'ambarining so'zlari, yo'llari xalqning manfaati uchun muvofiq keladigan yengillik dini. Ana shunday yengillik dini bo'lgani uchun ham alhamdulillah kim mana 1400 yil o'tsa hamki bu ibodatlar biz siz mu'min musulmonlar tomonidan ulug'lanib, hurmatlanib, muhabbat bilan ado etib kelinmoqda. Alloh buning davomini ham nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.